Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι από το χώρο του βιβλίου, αλλά είναι και από το χώρο του θεάτρου. Από το χώρο του θεάτρου είναι για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η συγγραφέας είναι και ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και την γνωρίζουμε πολύ καλά, και ως ηθοποιό τη γνωρίζουμε, και ως σκηνοθέτητα και ως αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια όταν ήταν ο Γέννης Αναστασάκης στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, ήταν και εκείνη μαζί του. Ο λόγος για τη Μαρία Τσιμά. Το άλλο σημείο αναφορά στο θέατρο είναι η έμπνευση του βιβλίου. Ο τίτλος του είναι «Οι γυναίκες του Άντων», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στερέωμα, αναφέρεται στον Άντων Τσέχοφ και στις γυναίκες, τις ηρωίδες του, και μαζί μας η Μαρία Τσιμά για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα Γιώργο, χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί. Δεν είμαι σκηνοθέτης, ευτυχώς.
Δεν έχεις σκηνοθετήσει κιόλας κάτι? Νομίζω ότι είχες σκηνοθετήσει κάτι.
Όχι, δεν έχω σκηνοθετήσει. Ακόμα.
Ακόμα δεν έχεις σκηνοθετήσει, εντάξει. Δεν ξέρω, διαβάζοντας το αυτό πάντως, έχω την αίσθηση ότι με έναν τρόπο βλέπεις και δραματουργικά και σκηνοθετικά τους ρόλους αυτούς, και πρέπει να σου πω ότι με εντυπωσίασε απίστευτα από όλο το έργο, καλά έχω διάφορες απορίες, ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τη Σάρα από τον Ιβάνοφ. Δεν ξέρω, είναι εντελώς η Σάρα. Δηλαδή πιστεύω ότι η Σάρα λέει...
Η Άννα του Ιβάνοφ.
Σάρα δεν τη λέγανε. Είναι η Σάρα και η Σάσα, δεν είναι?
Άννα.
Έχω δει άλλη μετάφραση εγώ, νομίζω.
Ναι, μπορεί. Ναι, η Άννα του Ιβάνοφ είχε εγκαταλείψει την οικογένειά της, έχει αλλάξει τη θρησκεία για χάρη του αγαπημένου της. Και τώρα που έχει αρρωστήσει από φυματίωση, εκείνο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της. Οπότε έχουμε, κατακριμνίζονται πολλά όνειρά της, διαψεύδονται πολλές ελπίδες της. Για πες μου λοιπόν.
Λοιπόν, πώς σκέφτηκες να δώσεις φωνή σε διάφορες γυναίκες από το έργο του Τσέχοφ? Άλλες είναι πολύ λαμπερές και πολύ γνωστές, άλλες δεν είναι και τόσο. Δίνεις φωνή στη Μάσα, ας πούμε, από το Γλάρο, και όχι στην Ίνα.
Ναι, έτσι. Ή στην Αμφίσα, τη Γριά Παραμάνα από τις τρεις αδερφές, και όχι σε μία από τις τρεις αδερφές. Ναι. Θα σου πω πώς ξεκίνησε, Γιώργο, όλη αυτή η ιστορία. Μας είχε καλέσει το Ίδρυμα Λασκαρίδη για μια διημερίδα για τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας σε σχέση με τον πολιτισμό. Και μου ζήτησε τότε η Τιτίκα, η Δημητρούλια και η κυρία Κυπαρίση να γράψω κάτι σε σχέση με μια ηρωίδα που μπορεί να με συγκινούσε. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από τη Σόνια, από το Θείο Βάνια. Μια γυναίκα που περνάει απαρατήρητη, αλλά όλη της τη ζωή σκοπεύει, όλη της τη ζωή δουλεύει και διοπορίζεται και δουλεύει και για τους άλλους και για τον εαυτό της. Με συγκινούσε βαθιά αυτό το πρόσωπο από το πρώτο έτος της δραματικής. Πήγα εκεί και όταν διάβασα αυτό το κείμενο, μετά κάτω ήταν η Αγγελάκη Ρουκ και ξεκινήσαμε μια κουβέντα για τις γυναίκες του Τσέχοφ. Και όταν γύρισα μετά στη Θεσσαλονίκη, επειδή είχαμε καλέσει τον Τζέζαρης Γκραουζίνης να σκηνοθετήσει κάτι από Τσέχοφ, αλλά ήταν το 2017 και ο Γιάννης ο Αναστασάκης του είπε «Γιατί δεν κάνουμε κάτι για τη Ρωσική Επανάσταση?», είχα ξανά μελετήσει πολλά έργα του Τσέχοφ ξανά και ξανά, σύν την ερωτική του επιστολογραφία με την Γνίπερ, για να δούμε τελικά τι θα μπορούσαμε να του προτείνουμε, ας πούμε. Όλη αυτή η επαφή ξανά με τα κείμενα, ξανά με τον Τσέχοφ, έφτιαξε από τη Σόνια, δηλαδή την αρχική, μετά γράφτηκε η Μάσα από το Γλάρο, η Αμφίσα από τις Τρεις Αδελφές, η Λιούμπα από το Βυσινόκηπο, η Άννα από τον Πλατώνοφ. Και όταν τέλειωσαν οι γυναίκες, που είναι αυτά τα έξι πορτρέτα, ένιωθα ότι κάτι έλειπε. Τι εννοώ? Αν αυτές οι γυναίκες θέλουν έναν άντρα όλη τους τη ζωή, είναι σημαντικό ότι ο Τσέχοφ ήθελε πάντα μια γυναίκα, την Γνίπερ, που δεν μπορούσε και αυτός να την έχει. Αυτός ήταν με θυματίωση στην Κρυμαία. Αυτή πρωταγωνιστούσε στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας, έπαιζε κείμενά του. Ήταν ζευγάρι, αλλά δεν μπορούσε να την έχει όπως θα ήθελε πιθανά. Και έτσι βγήκε και ο ανδρικός μονόλογος του Τσέχοφ.
Μάλιστα. Αυτό ήταν η απορία μου εμένα. Πώς βγήκε αυτός?
Ναι. Βγήκε αυτός γιατί νιώθω ότι είναι ένα δώρο που κάνει ο άντρας τη γυναίκα, και μάλιστα ένας άντρας της τέχνης σε μια γυναίκα της τέχνης, που τις χαρίζει αυτούς τους μονολόγους για να τους πάρει μαζί της και να τους παίζει στους αιώνες των αιώνων. Όπως έχουμε και εμείς, δηλαδή, αυτή την παρακαταθήκη από τον Τσέχοφ, που μιλάει τόσο ευθύβολα για την ανθρώπινη ύπαρξη.
Λοιπόν, πρώτα να σου πω ότι ξέρουμε διαφορετικό όνομα για την ηρωίδα του Ιβάνοφ, διότι εσύ έχεις υπόψη σου τη μετάφραση του Νίκου Μαστοράκη, ενώ εγώ έχω υπόψη μου μία μετάφραση, δεν θυμάμαι ποιος την είχε κάνει, η οποία είχε κυκλοφορήσει σε έναν ντόμο του θεάτρου, στο θέατρο του 1966, το θυμάμαι σαν τώρα, είναι ένας από τους λίγους που είχα βρει σε ένα παλαιοβιβλιοπωλείο κάποια στιγμή και το έχω διαβάσει από εκεί, είναι από ένα ανέβασμα που είχε κάνει ο Δημήτρης Χόρν τότε. Με το εθνικό.
Καταπληκτικό. Ναι. Καταπληκτικό.
Σου λέω, αυτό δεν είναι.
Ωραίο.
Είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να το έχω δει ούτε εγώ ούτε εσύ, βέβαια, αυτό. Αλλά εκεί την έκανε Σάρα.
Λοιπόν, εγώ γεννιόμουν τότε.
εγώ είχα γεννηθεί, αλλά ήμουν μωρό. Δεν είχα ούτε καν πάει σχολείο. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Έχεις επιλέξει να δώσεις φωνή και στον ίδιο τον Τσέχοφ. Από πού άντλησες υλικό για να δώσεις φωνή στον Τσέχοφ? Διότι δεν υπάρχει μέσα στα έργα του.
Υπάρχει αρκετή επιστολογραφία του Τρουαγιά, υπάρχει ερωτική επιστολογραφία με την Κνίπερ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που συντελούν σε αυτό. Οπότε, συν το φιξιόν υλικό, ενώ η αίσθηση... από ό,τι γνωρίσουμε για τον Τσέχοφ, οπότε μέχρι και μελέτη φωτογραφιών, πρέπει να σου πω, έκανα. Ό,τι έχουμε με το ζευγάρι, πολλά πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που μπορεί κανείς να τα δει. Τα περισσότερα είναι πραγματικά από στοιχεία που δίνουν διάφοροι για το έργο του.
Λοιπόν, χαρακτηρίζεις αυτά τα έργα σου διηγήματα. Είναι σύντομο, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι και πολύ ωραίο για το καλοκαίρι. Είναι πολύ εύκολο να το διαβάσει κανείς και πολύ ευχάριστο. Και μπορείς να διαβάσεις και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Δεν χρειάζεται να το διαβάζεις όλα συνεχόμενα.
Επίσης, δεν χρειάζεται να ξέρεις τον Τσέχοφ για να διαβάσεις αυτή τη διηγήμα.
Προφανώς.
Ενώ έχουν μία αυτάρκεια αυτές οι γυναίκες και μία δύναμη που μπορεί κανείς να καταλάβει, από πού έρχονται και τι επιθυμούν. Δηλαδή τα ερωτήματα, γιατί ερωτευόμαστε ό,τι μας βασανίζει, γιατί φεύγουν αυτοί που αγαπάμε, γιατί αφήνουμε τη ζωή να περνάει σαν να μην τη ζούμε. Ναι. Όλα αυτά τα ερωτήματα που βάζουν οι γυναίκες του Τσέχοφ είναι ερωτήματα τα οποία και σήμερα μας απασχολούν. Και νομίζω δεν έχουν να κάνουν μόνο με το φίλο, βέβαια. Εντάξει, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Τι αναζητάει και τι βρίσκει ή δεν βρίσκει.
Τα χαρακτηρίζεις διηγήματα. Γιατί όχι θεατρικούς μονολόγους? Θα μπορούσαν να παιχθούν. Ή δεν βρίσκεις ότι έχουν αρκετή δράση?
Ένας εμπνευσμένος άνθρωπος θα μπορούσε να το κάνει θέατρο. Έχει τη μορφή θεατρικού μονολόγου, αλλά περισσότερο πιστεύω ότι είναι ένας αφηγηματικός λόγος, σύντομος και περιεκτικός, που έχει να κάνει με την προσωπικότητα κάποιου. Οπότε δεν ήταν ακριβώς θεατρικός μονόλογος.
Πάντως έχει πάντως προφορικότητα και ρυθμό.
Ναι,
στοιχεία που έχει κάθε καλή ηθοποιός όπως εσύ.
Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας πω ότι και το βράδυ παίζω σε μία παράσταση στο Εθνικό Θέατρο, το «Ένα σπίτι φωτεινός αμέρα», ένα σπουδαίο έργο του Τόνι Κούστνερ, είναι άπεκτο στη χώρα μας.
Αυτός είναι πολύ σημαντικός συγγραφέας.
Πάρα πολύ σπουδαίος. Είναι σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου, σε μετάφραση της Χριστίνας Παγκουρέλη και μαζί με την Ανατολή την Αθανασιάδου, τον Μαλκότσι, την Αγορίτσα τον Οικονόμου, τον Παναγόπουλο, τον Θανάση τον Ραυτόπουλο, τη Σοφία Τσεριλή, την Ψιπίλη Σοφιά, τον Γιλμάν Χουσμέν. Και είναι μια παράσταση που μας έχει δώσει μεγάλη χαρά, γιατί μιλάει για μια παρέα καλλιτεχνών το 32-33 στο Βερολίνο. Έχουμε την άνοδο του Χίτλερ και πώς μια παρέα διαλύεται από τη λέλαπα του ναζισμού. Πάει τόσο καλά που να φανταστείτε, έχουμε και διπλή την Πέμπτη, ας πούμε. Έχουμε διπλή το Σάββατο και διπλή την Πέμπτη. Ο κόσμος σειραίει και μας δίνει μεγάλη χαρά και ελπίδα που του αρέσει ένα τέτοιο κείμενο, το οποίο φλερτάρει ανάμεσα στο ρεαλισμό και την ποίηση.
Και είναι και ένας συγγραφέας. Εγώ ένα έργο του θυμάμαι πολύ, την Φρέναπάτη, που είχε ανεβάσει ο Δημήτρης Στάρλοου όταν ξεκίνησε το θέατρο Πορεία. Ένα έργο το οποίο ήταν δραματικό μένα, αλλά μπαλανσάριζε ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία. Είχε πάρα πολύ χιούμορ μέσα, αρκετά καυστικό κιόλας.
Και αυτό έχει χιούμορ.
Ναι.
Μέσα σε αυτή την εποχή πάλι βάζει τους ανθρώπους να έχουν την πραγματική τους διάσταση, γιατί οι ήρωες είναι τραγικοί, γιατί πραγματικά δεν ξέρουν τι έρχεται. Mm-hmm. Ζώντας τους δηλαδή τη στιγμή του 1933, δεν καταλαβαίνει κανείς τη λέλαπα που θα έρθει σε λίγο καιρό. Ότι θα έχει εκατομμύρια νεκρούς, θα γίνει αυτή η εξόντωση των Εβραίων. Είναι τη στιγμή που ανεβαίνει ο Χίτλερ.
Ναι,
είναι πολύ ωραίο κείμενο, το συστήνω, όχι γιατί παίζουμε βεβαίως, αλλά γιατί είναι ένα κείμενο εξαιρετικό, άπεχτο, και επίσης παίζεται μέχρι τις 28 Μαΐου, οπότε όποιος θέλει ας έρθει. Πάει εξαιρετικά καλά και αυτό είναι και πολύ ελπιδοφόρο, Γιώργο.
Ωραία. Και για τη συνέχεια θα τα πούμε άλλη φορά, για επόμενα πράγματα που θα γίνουν το καλοκαίρι και πιο ύστερα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για την ώρα. Έχουμε...
Ευχαριστώ, Γιώργο, πολύ.
Έχουμε οι γυναίκες του Άντων, διηγήματα της Μαρίας Τσιμά, από τις εκδόσεις Στερέωμα. Γεια. Yeah.